13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะฝ่ายค้านจะหารือกรอบเนื้อหาเตรียมยื่นอภิปรายทั่วไปสัปดาห์หน้าคาดยื่นต่อสภาไม่เกินกุมภาพันธ์ขณะผิดหวังรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนถูกตีตกนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงการยื่นขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ว่าในสัปดาห์หน้าฝ่ายค้านจะมีการหารือถึงกรอบเนื้อหาเช่นปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจมาตรการรองรับการเปิดประเทศที่รัฐบาลอาจจะยังขาดความพร้อมรวมถึงการชดเชยที่ยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนคาดว่าจะยื่นขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ต่อสภาได้ไม่เกินกุมภาพันธ์2565พร้อมขอให้ฝ่ายรัฐบาลให้ความร่วมมือในการอภิปรายเพราะมีเวลาในการเตรียมตัวและถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะนำปัญหามาชี้ให้เห็นให้รัฐบาลได้นำไปแก้ไขได้ตรงจุดนอกจากนี้โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่ถูกรัฐสภาตีตกว่าพรรคเพื่อไทยเสียใจและผิดหวังเป็นอย่างมากที่รัฐสภาต้องเป็นสถานที่ที่นำปัญหาประชาชนมาร่วมกันแก้ไขแต่ไม่สามารถผ่านด่านสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร473เสียงไปได้แต่ความพยายามนั้นจะไม่เสียเปล่าเพราะได้ชี้ให้ประชาชนเห็นถึงบุคคลที่รับฟังเสียงของประชาชนและบุคคลที่เมินเฉยต่อเสียงของประชาชนซึ่งพรรคร่วมฝ่ายค้านจะยังคงรับฟังเสียงของประชาชนต่อไปและพร้อมสนับสนุนกฎหมายของประชาชนทุกฉบับและจะนำไปสู่การแก้ปัญหาพร้อมเชื่อมั่นในหลักการรัฐสภาว่าการที่กฎหมายจะเดินได้ต้องมีส่วนของส.ส.ส.ว.และประชาชนถ้าทั้งหมดเดินไปด้วยกันได้ก็หมายความว่าปัญหาต่างๆจะหมดไปทางนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อประชาชนเสนอกฎหมายเข้ามาแล้วถูกตีตกจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมามากมายหากภาครัฐไม่ใส่ใจแล้วก็จะยังคงเป็นปัญหาเรื่อยๆจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากมีกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาอยากเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาทุกคนได้โปรดให้ความสำคัญและอย่าเมินเฉยเพราะเป็นสิ่งที่ยึดโยงกับประชาชนราเมศเผยฝ่ายกฎหมายตั้งทีม DP Fake News Monitoring Center จับตาการใส่ร้ายโจมตีพรรคประชาธิปัตย์นายราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการนำข้อมูลอันเป็นเท็จให้ร้ายพรรคประชาธิปัตย์และบุคลากรของพรรคว่าฝ่ายกฎหมายได้ตั้งคณะทำงานเพื่อเฝ้าติดตามและการชี้แจงสื่อสารความจริงสู่ข่าวเท็จหรือ PD Fake News Monitoring Center เพื่อติดตามข้อมูลจากกลุ่มบุคคลที่นำข้อมูลเท็จใส่ร้ายโจมตีพรรคประชาธิปัตย์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีการบิดเบือนข้อมูลให้ประชาชนเข้าใจผิดโดยใช้เครือข่ายของพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองบางกลุ่มเพื่อหวังผลในทางการเมืองอย่างเช่นการบิดเบือนข้อมูลให้ร้ายนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคบิดเบือนด้วยข้อความอันเป็นเท็จโครงการประกันรายได้และที่สำคัญบิดเบือนถ้อยคำพูดของบุคคลสำคัญในพรรคอย่างเช่นนายชวนหลีกภัยนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์และบุคคลอื่นๆนำไปดัดแปลงคำพูดสื่อสารเพื่อให้เกิดความเสียหายและสังคมเข้าใจผิดซึ่งมีผลกระทบต่อพรรคและบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระทบต่อประชาชนด้วยทั้งนี้คณะทำงานมุ่งเน้นชี้แจงทำความเข้าใจเป็นรายบุคคลและต่อสาธารณะหากเป็นประเด็นที่เป็นข้อมูลเท็จกระจายในวงกว้างไม่ใช่ตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินคดีทั้งหมดแต่คณะทำงานจะรวบรวมข้อมูลส่งฝ่ายกฎหมายพิจารณาเป็นเรื่องๆไปหากเป็นเรื่องที่เข้าข่ายผิดร้ายแรงต่อกฎหมายบ้านเมืองก็จำเป็นต้องดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดอย่างไรก็ตามพรรคสนับสนุนสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารในยุคสังคมปัจจุบันอย่างเต็มที่ที่พัฒนายกระดับการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วแต่การมีเสรีภาพในการสื่อสารต้องไม่ทำร้ายบุคคลอื่นหรือเป็นข้อมูลที่สื่อสารออกไปโดยจำเป็นที่จะต้องมีความถูกต้องแม่นยำไม่ใช่ข้อมูลเท็จที่นำมาใส่ร้ายกันและขณะนี้เข้าสู่ช่วงปลายที่จะหมดสมัยสภานี้และเข้าสู่ช่วงของกระบวนการเลือกตั้งในสมัยหน้าข้อมูลเท็จจากกลุ่มผู้ไม่หวังดีจะมีเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อหวังผลทางการเมืองจึงขอเตือนให้ระวังการสื่อสารและที่ผ่านมาในชวนในจุลินรวมถึงนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคก็ได้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วหลายคดีเกือบทั้งหมดที่ทำผิดกฎหมายพยายามขอเจรจาโดยย้ำว่าทั้งหมดให้เป็นไปตามกระบวนการและย้ำไม่ปิดกั้นการวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นโดยสุจริตขอแค่เอาความจริงมาพูดกันก็พอปิดท้ายที่หนุ่มพนักงานเต็นท์มือสองเข้ามอบตัวแล้วหลังก่อเหตุบุกยิงรุ่นพี่ปมทวงค่าเช่าบ้านแต่ไม่ยอมจ่ายนายทวีทรัพย์หรือโอ๊ตอายุ30ปีเดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสน.บางบอนพร้อมกับอาวุธปืนดัดแปลงที่เป็นกระสุนขนาด .32 ACP ของกลางโดยมอบตัวกับตำรวจหลังก่อเหตุยิงนายมนูอายุ34ปีเพื่อนรุ่นพี่เข้าที่แขนซ้ายและเอวซ้ายรวมถึงเอวขวา4นัด ขณะที่ผู้บาดเจ็บกำลังนั่งดื่มสุราบริเวณร้านขายของชำในหมู่บ้านรางไผ่ถนนบางบอน3แขวงและเขตบางบอนเมื่อค่ำของวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยนายทวีทรัพย์ให้การอ้างว่าทำงานเป็นพนักงานเต็นท์รถมือ2อยู่ย่านพุทธมณฑลสาย4ก่อนเกิดเหตุนายมนูได้เคยนำรถยนต์ไปจำนำไว้กับตนและมีปัญหาไม่นำเงินมาไถ่ถอนนอกจากนี้มีปัญหาค้างค่าเช่าบ้านซึ่งเช่าไว้กับตนมานานแล้วประมาณ 4-5 เดือนเมื่อทวงถามเจ้าตัวก็บ่ายเบี่ยงจนกระทั่งทราบว่าเมื่อวานที่ผ่านมานายมนูนั่งดื่มเหล้าอยู่ในจุดเกิดเหตุจึงติดตามมาและเกิดบันดาลโทสะใช้อาวุธปืนยิงไป4นัดก่อนตัดสินใจเดินทางเข้ามอบตัวเบื้องต้นประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับปืนของกลางก่อนแจ้งข้อหานายทวีทรัพย์ทำร้ายร่างกายโดยมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรส่วนตัวนายมนูเบื้องต้นถูกย้ายจากโรงพยาบาลบางประกอบ8ส่งต่อแพทย์โรงพยาบาลบางมดทำการรักษาโดยเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปจบการเสนอข่าว 13:05 น.ค่ะ